Qalampirdan gapiramiz. Chad prezidenti Idris Deby Itno vafotidan so'ng mamlakatni uning o'g'li, muvaqqat harbiy kengash boshlig'i, korpus generali Muhammad Idris Deby boshqaradigan bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti 30 davr xartiyasiga tayanib xabar berdi. Hujjatda ko'rsatilishicha muvaqqat harbiy kengash, muvaqqat milliy kengash va muvaqqat hukumat 30 davrining organlari etib belgilandi. Muvaqqat harbiy kengash boshida rais turadi. Muvaqqat harbiy kengash boshlig'i respublika prezidenti, davlat rahbari va qurolli kuchlar bosh qo'mondoni vazifasini bajaradi. U 30 davr xartiyasiga rioya qilinishini ta'minlaydi. U administratsiyaga rahbar hisoblanadi, deyiladi xartiyaning 37-moddasida. Shuningdek, hujjatda Chad yangi hukumat amaldagi xalqaro bitim va kelishuvlarni tan olishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.